Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa recibindo hoxe nos estudios de Cope Santiago de Cope de Rías a Borja Berea, que é o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Borja, benvido.
Bo día.
E grazas polo esforzo, que me consta.
Nada, un placer estar aquí nos estudios.
De estar en directo. Onte no pleno vivimos a constatación de que o novo panorama político que se vive no Concello de Santiago tras la crise e ruptura do Partido Socialista vai condicionar, se cabe, aínda máis o que queda a legislatura e o goberno da cidade.
Bueno, o espectáculo de onte foi lamentable, non? Non se merecen eso os santiagueses. Volvemos a vivir outro capítulo de un circo. Van, pois, pleno a pleno superándose, non? Onte levaban un pago de medio millón de euros dun pago ilegal e irregular para pagar unhas facturas de autobuses. Por qué? Porque non teñen o contrato de autobuses. E nin tan sequera os seus propios socios foron quen de aprobarlles a factura, non? Por tanto, que nin os seus compañeiros de viaxe comparten as trapalladas que están facendo, non? E por outra banda, bueno, pois un contrato de autobuses que o señor responsable disto leva 10 anos, 6 gobernando e 4 pensando que ia facer, tardou 10 anos en decidir o modelo de contrato, unha auténtica que un queda xa sen adxetivo.
Asegura vostede que unha volta a cero e iniciar de novo o proceso, este cambio de modelo que se quere aplicar dende a concesión a ese contrato de servizos.
Non o que o diga eu, é que o dixeron eles en rolda de prensa diante de todos os santiagueses. Imos a facelo doutro xeito, imos a empezar de cero para facelo doutro xeito. Pois para esta viaxe puderon telo decidido antes, non? Eu non sei se é falta de pericia, que lles queda o cargo grande. Non sei cal é a causa, pero é unha auténtica tomadura de pelo. O único que faría calquera persona, como digo sempre, con un mínimo de dignidade política, despois de 6 anos cobrando un soldo dos santiagueses, principalmente para que trouxese autobuses novos a esta cidade, e despois de 6 anos, di que vai a empezar de cero. Bueno, pois, o que teria que ter feito, creo que entende todo o mundo, é por dignidade política unha dimisión honrosa e deixar que outros fagan o que eles non foron capaces de facer.
Falouse hoxe no Parlamento de Galicia sobre as vivendas de uso turístico. Vostede, deputado autonómico, dixo o director de Turismo de Galicia, Xosé Mereyes, que non hai quen entenda o arquivo enviado polo ministro Agustín Duy sobre esas supostas 600 vivendas que estarían operando ilegalmente, vivendas de uso turístico na cidade de Santiago. E pregunta a vostede por que, se o Concello ten constancia de esas 600 vivendas, non se está a actuar contra elas.
O Concello ten un modelo que aplicou, que é unha normativa, e que quere eliminar todas as vivendas de uso turístico. Está dicindo que hai 600 vivendas de uso turístico. Pois por que non as pecha? E máis, por que non están xa pechadas? Semana tras semana di, hai 600 vivendas de uso turístico ilegal en Santiago. Pois pechas, a competencia súa. Vostede é o responsable de pechar esas vivendas de uso turístico. E non o fan. E ademais non nos responden por que non o fan, máis alá de todas as semanas seguir coa mesma retaíla.
Si que respondeu hoxe o concelleiro de urbanismo da cidade de Santiago, Iago Lestegas, a esta cuestión. E dixo isto.
Bueno, creo que o Concello de Santiago está actuando dende hai tempo, ademais no último mes incoamos 3 procedimentos sancionadores a 3 pisos turísticos con sancións propostas de máis de 30.000 euros. Entón, eu creo que dicir que o Concello de Santiago non actúa é sorprendente.
Valoración?
Eu creo que dixo 3, se non escoitei máis.
3
expedientes nun mes cando din que hai 600. Bueno, pois ese é o ritmo de traballo deste goberno local. Non me extraña que as licencias pois estean tardando 2 e 3 anos. Bueno, que eles mesmos non teñen nin a máis mínima vergoña de responder con esa tranquilidade de non, este mes fixen 3. Pero vamos a ver, que ese é o ritmo de traballo, ese é o goberno que temos, ese é a xestión que nos merecemos, un auténtico desastre e un auténtico circo no que están convertendo ao Concello de Santiago este goberno de BNG e de Compostela Verde.
E moi brevemente, cree vostede que isto vai ir a peor?
Bueno, é que a tendencia é completamente unha decadencia que está se vendo pleno a pleno, cada pleno que supera o anterior. O anterior, pues, estaba a alcaldesa chamando por teléfono a ver se aparecían 2 concelleiros do Partido Socialista. No último, hai unha factura de 500.000 euros irregular que non lle aproba. Bueno, creo que non nos merecemos este espectáculo e nos traballaremos para que Santiago teña o que se merece de verdade, un goberno serio.
Borja Berea, voceiro dos populares no Pazo de Raxoi, graciñas pola visita, Borja.
Un saúdo.
Seguimos.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
E aproveitando o tempo de radio local que aínda nos queda ata as 2, témonos achegado ata o stand ou carpa, ou pequena carpa que Alcer Coruña te montado na praza do Toural ao longo de toda esta mañá. Alfredo Saborido, vicepresidente de Alcer, que tal? Moi bo día.
Moi bo día do doante de órgados.
Que todos os días do ano, porque é unha campaña que hoxe ten, cicais, un pouco máis de significación, pero na que tedes que estar machacando un día tras outro para seguir tentando que cada vez haxa máis xente que se anime.
Sen dúbida, nós temos un programa que se chama Alzar Sete Vidas, precisamente porque cun corpo se poden chegar a salvar entre 7 e 8 vidas, se facemos máis menos reconto de órganos vitais, non? Bueno, sempre decimos que galegos e galegas somos expertos en falar do legado que deixamos en bens materiais. Este non deixa de ser o maior ben material que temos, que é o noso corpo, que pode permitir que outras persoas manteñan o seu proxecto de vida e incluso a súa vida, non?
Por que tedes que insistir tanto en lembrarnos o importante que pode ser doar órganos?
Pois é necesario insistir porque é necesario que teñamos unha cantera de persoas doantes. É necesario que as decisións, que a decisión de ser doante a fagamos en vida, que non a fagamos cando as cosas se poñen complicadas.
Sempre é difícil tomar unha decisión así porque pensamos no momento da morte. Pero
é importante tomarla antes. Este ano, por exemplo, se si vemos os datos de trasplante do exercicio 2024, vemos que as negativas familiares aumentaron un pouquiño, polo cal é necesario que como sociedade e como individuos teñamos consciencia do que implica doar os órganos, non? Que vai implicar no momento do falecemento, que vai implicar para a familia, que a nosa familia o saiba, de forma que cando ven unha situación sobre vida que pois que implica un grao de emocionalidade especialmente alto e complexo, pois teñamos unha decisión tomada e incluso isto nos sirva para vivir ese momento, para poder vivir o duelo.
Presumimos moito de ser referente a nivel mundial en trasplante de órganos, etcétera, etcétera, pero sen esta base.
Sí, temos moita información nos momentos complicados, que era o que decíamos, pero despois eu creo que falta moita información de base. E cando digo información de base, sei que me repito moitísimo con isto, pero eu creo que esta información ten que chegar á barra dos bares, é dicir, que isto sexa unha conversa que podamos ter con familiares, con amigos, e que incluso fagamos certo activismo. É dicir, que fagamos certo activismo de, ei, sabes, tomando unha caña, que digamos, ei, sabes, eu son doante de órganos, ai, si tieres, e logo que tes que facer, e que teñamos ese coñecemento, non? Ter un carné de doante de órganos, que o que estamos facendo aquí, non ten ninguna validez legal, pero é simplemente unha manifestación do teu desexo, non? O que sí que ten validez legal é realizar un documento de instruccións previas, vale? Un documento de instruccións previas é un documento que se fai nos departamentos de traballo social dos hospitais, de moitos centros de saúde, onde hai traballadoras sociais habilitadas ex profeso para isto, onde con respecto á doazón podemos deixar perfectamente claro que é o que queremos nós. Eso vai anexo á nosa historia clínica, vai dentro dun rexistro a nivel autonómico e dentro dun rexistro a nivel estatal, e non deixa de ser un testamento. Igual que testamentamos as leiras, podemos testamentar os nosos riles, o noso fígado, o noso corazón.
Alfredo Saborido, vicepresidente de Alzer, feliz día da doazón de órganos. E graciñas.
Moitas grazas.
Pois permitídeme, porque vexo que está saindo agora desta carpa unha muller. Hola, como te chamas?
Chamome Charo.
Charo, ves de presentar xa os teus datos para doar órganos.
Sí, para facerme doante.
Por qué?
Pois que porque considero que é a mellor solución cando faleces, que os teus órganos podan ser utilizados para salvar vidas de outras persoas, se é posible, claro.
Podo preguntarche a idade?
Sí, 50.
¿Pensaches alguna vez en esta posibilidad de doazón?
Sí, o había contemplado con anterioridad, pero nunca llegué a materializarlo.
¿Y no sé por qué?
Pois que pasei por aquí, eles estaban, bueno, a pesar de que tamén podes facerte doante nos Sergas, facer constar o consentimento, pois dicen, un bo momento. Eu pasei por unha experiencia, bueno, cercana a morte, sí. Recupereime, entón, pois, eso probablemente tamén me axudou.
Parabéns polo paso dado, graciñas.
Graciñas a ti, chao.
Segues no mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.